deg leen ma yuxadu danañ ko jàpp min ma leen ci alal maxsuus bi ñu ko deglel ida balaga su jotee adaran kem maxsuusam bi ñu ko deglel si zamani si jamono maxsuusin bi ñu ko deglel yusrafu muy gongeeku fii jihaat ñu koy soppi fii jihaatin ci ay jëmale ko si ay anam wala si ay jëmm maxsuusin bi ñu ko deglel ñeenti maxsuusin ñu fi wala juróom waaw c' est très important
ñu koy fiiree noonu
ah yëpp yi ñu ko deglel rek mais bi ñu ci dégg Oumar maa ngi déglu de xam nga nee na azaka ak jaamu yàlla la loolu d' accord nañ benn la ci pilier islam yi sànq am naa leen ci alal maxsuus yi ñu ko dégg leen donc du n' importe quel alal dañuy joxe azaka bon li moom point la quoi détail mu nekk nii léegi mu ne yu xas danañ ko jàpp ni lii lay firi quoi ibaar ko am naa leen maxsuus yi yu xas danañ ko jàpp ne mi maa leen ci alal maxsuus yi ñu ko dégg leen waaye di alal yi mu am yi ñu ci war a jigéen azaka ida balaxa su jotee adaran kem maxsuusam bi ñu ko dégle donc normalement bind bi balaa moo jeex war nañ xam ban alal la ñuy joxe azaka war nañ am xam alal jooju su tolee nan lañ ci war a génne azaka si zamani si jamono maxsuusam bi ñu ko dégle su eggee combien de durée sa possession nga ko war a génne azaka léegi mu ne yusraf danañ ko soppi danañ ko génne joxe quoi sarax fii jihaatin ci ay anam jëmale ko ci ay jëmm bu la neexee maxsuusat yi ñu ko dégleel mooy soo ko génnee nag war ko joxe kan nga koy jox alal joo xam ne waroo sa génne azaka boo si génnee azaka du azaka tudd azaka sarax lay tudd wala leneen la neexee fekk bu la nga am sa alal li nga war a génne azaka bàyyi ko fi dem si génne si yaayam déedéet li nga am ji yàlla wax day génne xam nga léegi nag bu matul benn kem bi yow ngay da ngay génne li nga génne de moom Babacar anduma ci enregistrement bi waaye ba mu yàqu wax naa la ko dégg ko léegi bu dee matul kem bi valeur bi at amagoo ko bu lay ay xar nombre bi bu dee xaalis valeur bi matagu ko ngay génne du ngay tudd avec sarax la tudd wala leneen lu neex waaw bàyyi bàyyi waaw bàyyi tooy la de léegi côté bi rek laay wér léegi nag bu ko matee tamit da nga war a génn war a xaar fii zamane également marché suñu ñu ci dégg leen mooy at bon at la après dañ ko jàng at la pour leneen li quoi leneen du at ay ñu bay du at waaye bu dee ay xaalis yuy dee wala ay jur at la léegi matul at nga génnee li nga génnee tuddul azaka c' est très important de nga xaar ba mu mat at nga door a génne azaka très important parce que boo xaaree ba mat at alal yi mën na si yokk mën na si changé li nga war a génne changé mu am 11 mois nga génne suppose nga war a génne ñaari xar ci nombre de xar yi nga yor ñu leen ñaari xar génne si mois prochain 7 ci xar yi jur bu nekk ay seex muy 14 xar mu daal di changé ligne bi nga war a génne 3 léegi mu nekk 3 xar nga war a génne te yaa xarul bu mot at am nga bàkkaaru benn xar boo xam ne da nga war a joxe te joxewuloo donc benn bu ci nekk c' est important ban alal la ñu génne war nañ ko xam bu tollee nan la ñu war a génne war nañ ko xam kañ lañ ko war a génne war nañ ko xam ak ñan lañ koy jox ñi ngi koy jox moom juróom-ñett lañ yàlla bindee ko afaan léegi kon tajibu bon léegi dina wax kan ma war a joxe azaka ba pare door a wax door a jëm si yooyu mu ne tajibu dana war moom azaka alal xurri ci nga xam ne gor la jaam mooy contraire bu gor waaw bu mooy gor rek contraire jaam al muslim yi ki nekk julit lay waxal zakaran góor kaana la nekk aw unsan wala jigéen saxiiran xale kaana la nekk aw kabiran wala mag aaqilan am na xel aw gayruha wala leneen li tax mu wax ni góor la wala jigéen mag wala ku am xel wala ku amul xel azaka ci alal lay war boo ko la julli nga xamante ni jëmm ji lay war mais azaka alal ji lay war xam nga xale boo xam ne day door a juddu faam bàyyi ko alal ju bëri mu donn ko alal ji ñu ne dañ ko denc banque su xale bi màggee ñu su moom ñu investir ko mu liggéey juróom def bàkk yëpp dañuy génne azaka mu ne mais dég moo wax léegi nag moo xam ñu ngi ko doon laal ñu ko doon utilisé di ko jox xale wala utilisé wuñ ko wala lu mënti am xale xaalis bi ñu doon def commerce wala def ko gënul nag moom nga denc xaalis rek pour ne fii ak 18 ans su màggee wala fii ak day wàññeeku li gën mooy nga yow bul xaar nga def xaalis xaalis yi yëngatu di yokk su ko defee alal azak ba cay génn du wàññi alalu xale yi su màggee mu jëriñ mais bu jeexee balaa mu màgg nag ay azak ñu ci du jëriñ
loolu laa di wax ne faman kaana ganiyan fa lestaxfif alal jurim yi xale yu ndaw yi liñ doon si seen ay wayjur dañ nekk ay jurim ñu jox la ko nekk kii ko yaral xale bi faman kaana ganiyan ku woomal ku am lu mu dundee fa lestaxfif na fa ba loola mu jël xale bi rek en charge boole ko si dundu waa kër bi waaye waman kaana faqiran ku aaje woon a ku ñàkk koo xamante ni dëgg dëgg ak tëndul dundal xale bi fal yakul bil maaruf mën na utiliser ci xal alal xale boobu waaye bil maaruf mooy na xool rek xale bi li mu soxla li nga xamante ne ni su ko jëlee si alal ji du nekk ak pasa pasa su ne xale bi moo doon alal si sawam xalal yu bari léegi dama koy jël jariñoo ko mën ak sama njaboot ñu dund si affaire yooyu fu mu yem neex dina ne bul def loolu par soxla daal par besoin nga ni naa ko naa jëf def nànk naa ko si investir dara liggéeyal ko si su ko defee ñuy bokk su loolu mën taam en tout cas na nga def bil maaruf maaruf moom mooy lu rek rafet lu jekk lu jiw léegi wax na kan moo war a génnee affaire kan la war quoi mooy julit bi jàmm day am ci lifa affaire yi julit bi gor la jeex na léegi nag ñu ngi tàmbale ci wax ñu ngi tàmbale di wax yenn alal ñoom lañu war a génne affaire bu waxee benn bi dafiy continuer ba tax xaara ma wax leen ñoom ñett énumére leen daal dem ñett la benn bi mooy alal muy alalu kii bi mooy wurus wala xaalis mooy benn façon alal bi quoi wurus wala xaalis beneen bi mooy ay jur joy kër quoi ñeent lañ wala ñett lañ li ci def mooy mbay soo xam naa ne foofu mooy gën a bëri coow ndax am na fi ay xeet yu yoo xam ne ni moom la si borom séeréer tout ak ñun xamuñu ko amu si kenn ko fi bañ xamuñu ko quoi léegi nag ñetti xeet alal yooyu ñu ñuy wax benn bu ci nekk nan def kii ñaata mooy doon kii bi nisaab bi mooy valeur li nga xamante ne ni ci lañ war a génne ñaata lay toll ñaata nga am pour génne ak loola boo ko amee ban pourcentage ngay génne mu ne fa nisaabu dahabi nisaabu wurus mooy or rek or ñu ñëw si xaalis or nee naa ishruna dinaaran mooy ñaar fukki dinaar soo amee ñaar fukki dinaar ci la azaka di war tolki charri wa huwa ak loru min addinaari almisri almasub déjà dinaar affaire yi c' est très important parce que jamono yi ma fi toll xam nga xaalis yi benn xaalis yemul ak moroma nga ni bi ñu tuddee dinaar rek wax na fi léegi ne dinaar bi ñuy wax mooy dinaaru al charia ndax dinaaru charia nee na moo gën a tawee dinaaru égypte xam nga ni ko ara ni ko waa arab sur digg li waa valeur bi waa arab sur di jox dinaar ak valeur bi ko égyptien yokkate boobu noonu bokkuñu léegi mu ne dinaar luñ bari dinaar bi ñuy wax mooy dinaar asharia point mooy sabos convertir ko bële ñu compté quoi léegi nag mu ne boo amee ñaar fukki dinaar waaw maa ngi nag laay bi wax lu sa wal waa ji bu fii daalika anam rubuul ushri waaw daa bala ka xam mu daal rubuul ushri ñeenteelu fukkeel ñeenteel fukkeel mooy ñaata
ñeenteel fukkeel ñeenteel fukkeel
waa
un quarantien
mi ngi laa moom dëgg ñeenteel fukkeel ah un quarantien xam nga bariwul dëgg bariwul moo gën booy fayee ko 1000F 40000 nga war a génne 1000F joxe kañ ngay joxe 1000F par at ko inkaana manam sax ida balaga dañ gën na xawlan at kaamilan bu mat tey nga am 40000 ah yow dem 40000 da nga ko jot penc ko tey le 4 ba le 4 ñëwaat ut déwén te soxla woo ko saa fa dig say li nga soxla yëpp yow yaa ngi koy am 40000 laa la ko ñu ne la 40000 jox joxe 1000F am nga ko xamal na nga def da nga fi bàyyi 40000 nga jël 1000F feneen joxe ko ba fi 40000 ba déwén ñàkku mais 40 dinaar bañ nga wax de or nga am ci 40 dinaar ñu la joxe si 40 ñaar fi dinaar valeur la dañ koy peser wa dañ koy wa dañ koy peser
dinar ci le poil
or wa non comme unité de mesure du bonne fois gramme lay xalat ak ci en tout cas gars am na ci unité de mesure ñu koy peser
wala alors dinam la xol
dinam la xal dinam xal bon valeur la ci la jëm valeur la ba valeur changement yi après ñu ñu dëng hein légui nisabu ki la urus or ñaat ci dinam nisabu xaliss su xop moy bu don du or leneen li xamni suñu xaliss ni bi 500000 1100 250000 bi ni ñi am 36000 bourse bi yoy xaliss yoy quoi lire euro dollar yoy non ñana mom nisab bi moy mi ata dirham ñaat témir dërëm ñaat témir dërëm nak après ngeen wax ñaat la ñana anu
ñaat témir
wa hu neena shar'iyya batay wa huwa asghar min dirham misra mom nak dinar sax non dinar bi ñuy wax mo gëna forbu dinar misra ci neena contrat bi la dinar dirham shar'a bi mo gëna soufé dinaru fi bu dirham ki bu dé misra bu dé égypte dirham bi mo gëna soufé quoi day joxe exemple ki rek néra do ci gaay nga xamni ci ñokoy sax fi fan nisab bi ha mi ar dirham bu xam ci na wa tamam na dirham wa nisab dirham wa tamam bon ñaati na dërëm bi ñun mo bo ñu na ñaati mer ñaka la ñu ñu la la répondre la ma ñu fa kenn dal ni la moy moy so amé 1000 francs soxla woko nga tek ko à côté denc ko fi le 4 août bu le 4 août ñu la 1000 francs yoy divisé ko par 40 mu def ben bi joxe moy 25 francs deug deug ñako fa ngay baye misna lamb sa bo jurum joxe comme sa xam nga sa talibé xam nga metti wa am na ñi jangale nak di wax wax yu bari legi nekul 1000 francs bi ni ni waye ay xawma 500000 ay 350000 wax nañ wax valeur bu xaw bari lu ngeen do xam baaw ka ñatal ak lay bon wax ni sa nga japp ana ay expert ay detail yu bari gaay yu bari ñi wax quoi ay ustaz ak ay droit ci tok mais duñu dara ñu am da fay bindi bi ñaata témer dërëm ñaata témer ñaata témer lool may ñu tay gënné ñaat xaaliss nu mën tol ñaata témer ñu nek rek 25 ñaata témer ñu nek 25 nga def règle 3 ñaata témer ñu nek 25 kon 500 ñu ñaata ñu 500 ñu té ko 25 di dafa ñaata témer tok dinaara xaaliss ci bokku dinaara ci wurus fi la ba wurus à côté xaaliss à côté bokku ñu dé 20 dinar ci ngay ci ngay ci ngay def ci moy nisabu or ñaté më dërëm moy nisabu xaalif liñ bok moy ci bi pourcentage bi 1.45 liñ bok in kan ida balaga ndem jotna xawlan ak kamelan bu mat wa kana te nek milkan ak momel kamelan bu mat milkan kamelan tamit lu important la mo dañu wax affaire ci alal lay wax waye ma jew suñ bokké 1000 francs ñu dañ ko rembe deen yow nga am ci 7 10e ma am ci 3 10e mata la génné ak ma mata la ma génné ak na dafa wara nek 1000 kané la ngay dé comme ay comme ñu melni xar yi rek buñ né 40 ngay joxé 40 ngay joxé ñu am 40 xar rembe deen waye 40 xar dañ ka bokk nga am 27 ma am 13 mata la génné ak ma mata la ma génné ak digen matu waaw dafa yow ya am sa alal ju mat nangam ben ba deug na da ci gene adu imagine bu xam nga bu don nekul mobile gogo non legi mu nek mbolo 60 personnes ñu bok 40 xari nak ñi ñi def kon day kon day dal di ñom ñom dañuy aje wu afrika sax digene afrika yalla do joom yalla do joom de légi nak waxna fi miru jakarta afrikay ké fas yéna dugg ci afrikay xar égalé ci afrikay mbay ba xam dañuy xossalé wala sa dimension mais yéna ni gis lu pat lu professionnel
ci jamu zakat fure de ci zakat do ci ma yassam عين وحب وسمال ونعم
سوبر بول ني باي لي با بار جانغلي اكوري جانغلي اكوري
نعم
سي نو داي جاخاسو
سي نو سي نو
باسكو ньо بوكو ني ديماسو با
بوكو
دي نيا افيكاي كي جورا دا فا ملني مو غنا كومبليكيتي مو غنا يومب ليب 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 وا خار ناك باي ولا باي ناك باي جات ناك باي دا مو غنا يومب بوكو
ah
bu ko dimbal ñu wax ko baygal mu ngi xaar ci tiwa donte bare na guduna
naw xam nga
a part quelques lenn yi ndaw yi so japp ñu ko waxe suñu commencé rek neena fi zakat an-na'am faslu wahiya suñu neena am moy juri keur yar sa mu ci keur ni bu mu tanga bolé ko ci deur ci juri keur wal xaj ganar tamit lu mu bari war ci bu mu tanga bolé ci juri keur al ibru gilem la wal baqaru ak nak wal gharam ak gant gat donte yi même sen jëtu bu nekk ci Allah ba tamit du té ñom mune ma'lufatan
gatt la
gatt xar ak bëñ fa layam ño gëna gatt ci ñi mom
mo tax ñu gatt
ubu sam ya ma'lufatan mo xam ñom lañ leena am pour di leen yefal xar xaru ya aw sa'imatan wala dañ leena yewi bayi leen ci Allah bi ñuy wëtt dem di lek ñax bu mo nañu ñibi amilatan mo xam ñom dañ leena am ñi liggey ay nak wala ay gilem ñi war ak yoy aw mu maratan wala dañ leena neena lek bayi leen seen sago liggey ñu mais wala ka ci bu du war nak fi xeyre ha ci billi minal xeyri mo xam 50000 fas nga am wala xamuloko wal bi xari ak baxla dom fa tan bam wal xamiri bekkal wal xamiri ak bam da ngay bindu ni ay wa wal xamiri ak mbam mbam seuf ko ko mbam ko taxul mo nak mo wax mbam ko mbam ko bokku ci jey keur wa war raqiqi tamit ak jam warul ci jam c'est très important lim ci tenu ni ci ak jam xam nga jam dañ ko jënd ak jaay jam alal la won de ni ko am 14 jam yi du am problème su amé ben problème da jaay jam jam ak xéro jam dañ tay mala jaay mën ka liggéelo ak yenen bay deug len ci ñu wax deug neena wala fil mutawallidi du tiagene li juddo mine ziba ci teewal wal xane ak gatt teewal ak xar teewal ak bay xam nga ñu nduro jege ñu nañ torop nduro nañ ben teewal ak ben bay jur moati nga am warul ci teewal waye warna ci jup ci bay dede taxul mu war de du bay day nek bay wala nek xar warul donc c'est important ñu xam lan lañ wara genn avec yow ñu am ay alaf ay jur nga xam yeen jur nga wara genn yeen nga wara genn wa shurut wujubiha neena sharti war ya nak pour avec war ci an takuna moy na mat nisaba nisab kamenen bu mat and ak milkan momel kamenen bu mat and ak khawlan mu am am at kamenen bu mat xam nga man na nisab après dina am nisab ben bu ci nek ci ñom ñaata may nisab ndax yamuñu milkan kamelan jangon nañ ko legi ci ginaam hawlan kamelan waxon nako sank c'est important mu waxat ko parce que day am dafa am bo xamanteni ni du xara am at moy bay motax mu répéter ko fi waxo ci ke waxo ci du ko ci ci bay neena ma am maji isaa'i and ak dikku jaraaf ji ki nga xamanteni ni iza kana lim amna da nañ def yoon bi amul nako djel ken ne ko yaw yondi na la demal dekk sangam so demé ken ku wara jox azab ku ne na la jox azab ci djige indi ni mo def ci dou ko jox ko ni ko ajo xam nga bobu nak lañu permettre bu azab bu fi japp bu koku ñewé fekk bu koku ñu wara ñu 5% par exemple jot na tay wa 5% la ñew yow génné wo azab bi nga xaar ko ñew su ñewé mu jël ko bobam do ci am ben bakkar su ñëwé dañ fekk dans quelques jours la war mat am at yonte fi yonik wala bour wala kilif affaire na non mom nañ ko bayyi mu tok comme mom bat at lay jog puis ñu yañ ci wër wi rek affaire yi quelques jours yi ñay am intervalle mo xam ay jours en moins la wala ay jours en plus dañ koy tolérer doy la am na quoi waye bëggu ñu nak yow sewal bop nga jël mu neex la nga joxe atak te jottu wala nga bayyi bu mu def ni defé bakkar nga ci am surtout bayyi ba mu def baaxul ndax yaangi ci ayal jamm dëgg na kon c'est important ma am aji isaa'i and ak dikku jaraaf yi da tan ne am
jaraaf moy koku di liggéey
ak koku japp ade koku jël ade
koku mom ci
liggéey na exna ñew na mom warna moy ñew na rek moy warna bu ñewugul nak ñene la ah nañ xaar ko wala bu dé am nak bu dé amul nak mom nga am yagg na sa bop en tout cas da ngay jara nak rek
kéré da amon ak jaraaf
am amna 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 da nga def yeen ñene wéru ko ñene ñi ñen dara xam lo ñu wé ñene amma ibiru da gëlem fakay kulli khamsin warna ci juroomi gëlem yu ne chaatu ben gat juroomi gëlem nga am ren ba deben muy sa arab len yar ni wala nga len war lu ci mën tam ay gëlem la ñene nga yar len ren ba deben xam nga woman nga am nga arab ndax bo ñakoon nga jaay ben gëlem fa ci dox way gëlem ni yaangi leen dundal yaangi assurer sen lek sen nan yépp té téwul yow té dara manki bo ñakoon lo sol di nga jaay ben gëlem dund lo sol bo ñakoon lo dundé di nga jaay ben gëlem wala nga ray ko dundé xam nga xana du ñak dëgg dëgg ya da wéré nga am nga asleuf légui nak toujours rek ku am ku ne ku ñak mi ci dëgg légui mu la tonga len ba dëgg mu la fa fa ngi len bayyi ci sax bayyi ci dëgg la bayyi ci parce que gëlem xam nga duggal du lu gaaw ci dul dikki non waye dama nga ut ben xar nga jox ku ñak mu lay kon fa fi kulli khamsin warna ci juroomi gëlem yu ne shaatun ben gatt nga dara indi mbote wala nga nara dem seeti xarbu gëna sel mu la jazaatun jazaa lay doon aw kuy rek yek weye moy ma bo xamne aw far matana sanatam am at wa daxal ta dug assistant ya setu ñaara bi min da ni ci xar lay doon ila kan lim nek na fil barade ci dekk ba ad anu xar wal ma'az ad bay sawaan diyam aw dan wala xar ak laba di nop ama ila kan su fekente ni dafa nek al ma'az mom bay ak laba di nop nak ñene fashatu dal min hu ci mom ila tafen fashat ben xar ben japp dal mom moy wat bo joxe gelem bay baxna parce que mo fi upp doole bu de bu fekkete ne bayi nga fi nga joxe xar parce que xar mo upp valeur mo gëna ci mu ne baxna donc ben gatt dal joxe xar wala nga joxe bay 5 gel nga fi uti ben xar joxe xam na ni am nga ko dang koy wa même soga jënd wala nga amone ay xar wala nga xam noko def waye am nga moyen quoi islam day comprendre dafa comprendre société ni muy dundé ni muy démé waaw légui mu né so amé 6 gilem même chose so amé 7 gilem même chose so amé 8 gilem même chose so amé 9 gilem même chose amma bu nombre bi multiplié par 2 nak nek 10 mu né fa ida balaqat dem jotna asan fuku fa fiha warna sa shaitan ñaari gatt ma fi simple ila 14 bu fuk ñent fa ida balaqat su jote 15 fukki gilem ak juroom moy nombre multiplié par 3 fa fiha warna sa salatu shiyahin ñetti gatt ba tay compliqué wu ila 19 ba fuk juroom ñent fa ida balaqat su jote 20 ñaar fuk moy nombre multiplié wu par 4 fa fiha warna sa 40 shiyahin ñetti gatt ba tay compliqué wu ñena ila 40 bañ wa 20 ba ñaar fuk ak ñent fa iza balagha tujte 25 ñaar fuk juroom ila 35 yokuna tuti amna changement mo di seen a partir de 25 legi 25 gilem ba 35 gilem neena fa fiha warna ta nak bintu makhadil joge nga ci xar ñew nga ci bir gilem yi nak am nga 25 gilem neena digënté 25 gilem 26 ba 35 gilem ben gilem bu jigen ngay genné bintu makhad ngane way bintu khat makhad moy lan mune wahiyam mom allati moy bo xamne dakhalat duguna fi tanati sani ya fi atum ñaare bi gërem ko am ben at xolal ba nga dalé am ay gërem ba tay yi am 5 ans ni fi yi ngandi gërem guy mëna liggéey ak muy yépp ni fi mune lay xolal gërem bu am ben at kasse bu dugg ci deuxième ngal nga jël ko joxe ko ko ag yalla su xol bu so xoron mo ci lay joxe ci do ci man dara
donc ñu gatti ci 24 lay yam
ba 24 waaw nga joxe 4 gatt do joxe 5 gatt bo ne fa ngay wara joxe 5 gatt mu ne waaw changé na légui da ngay dem nga joxe ben gilem bu jigen bu ndaw jigen la wax nak bintu makhad waxul ibnu makhad bintu makhad gilem ko am ben at
fa illam yakun fa illam takun so amul loho quoi fekkene ni amu fi ben gilem bu jigen bu am benat neena fabnu labun ngal dem joxe bu gor fabnu labun wa huwa mom ma boy xam ma moy bo xamne dakhal duguna fi tanati salisa ci ad ñettel ba moy bu gor rek xam nga bu jigen mo upp ñariñ nak koko sarax koko jox mu yar ko bu dewene fek deen mën nako jural wala après deen xawma ñaaral mën nako indi ay gilem waye bu gor mom ray lek ak liggey do nga le man ak peut être xamna waaw leneen lu la neex waye du jur mom motax mu neena kon joxel bu xawama tuti bu am ñaari at ba dugg ci ñettel fa idha balaghat mo di nga son de li ngeen la gindi fa idha balaghat su joté 36 xam nga 35 lañ nekkon mu ne 36 di dem anu mu fa idha balaghat su joté 36 36 ila 45 ba 45 xam nga bo xolé 25 35 36 45 intervalle de 10 la leg legi ila 45 ba 45 fa fiha warna ca bintu labunin bim wax sank moy bu am 3 ans bu gor legi neena la bu am 3 ans bu jigen lay def dina fa wara am 45 dina moy dina fa wara am on se pose dina fa am bu fa wara am bu fa am len gis bu ko mak tuti rek dir rek bu ko fa idha balagha mem jotna 46 46 bi ila 60 ba 60 dafa melni ñu jël intervalle de 15 ba 60 fa fiha warna ca neena hiqatun hiqa ngi sen noy bu am benar bu am ñara waaw hiqatun hiqa moy hiqa mala wal fi alati bo xamne dakhal duguna fi rabi'a ci atu ñentel nonu la to bonne indi teul ben yon han hiqatun alati jigen lay soale hiqatun bawul hiqunde hiqatun bu jigen alati bo xamne mo wahiy mom alati mo xamne dakhal duguna fi rabi'a ci atu ñentel fa idha balagha nimmatna 61 ihda wa 60 61 ila 50 wa 70 ba 75 intervalle de 15 ci nek kon dafa joge 45 46 45 la joge ne kon 46 ba 60 mu ne 61 ba 75 donc dafa jël intervalle de 5 jël intervalle de 10 dafa jël intervalle de 15 après nga xam ban suite la deng han ñu dem leg de du arithmétique de barki yalla du arithmétique
mu jël intervalle de 15
non intervalle de 5 la jël après mu jël intervalle de 10 après mu jël intervalle de 15
sur arithmétique la
ah babakar
du géométrique de
après ñu dem ci bayal ba liji lool ak li bokku ci ñaari ko def ñaari ci ñaas bokku barki yalla du arithmétique
wa ba du continuer
ak ma gaw ci barki yalla du son wuro son bokku de neena ila 50 wa 70 ba 75 fa fiha warna tanena jazaatun khar khara buñuy wax xar buñuy wax yek jaza moy bu am benat gelem buñuy wax jaza nak neena allati moy bo xna daxala duguna fir khamisa ci atum juromel xara gubey bokku ñu xara gelem bokku ñu de gelem buñu nan gelem bi matna gelem fokku na xam nga jaza bu fokku la ngay wowe ma nekul yu di cherche tour yi ay ibnu labu doom ko def soow yoyu ma ci nekul bu nek firil na mako jaza atum ci xar moy bu am ben at jaza atum ci gelem moy bu am juromi at lu amna solo at ñent at bay dug ci jomel quoi ñent at lay am bay dug ci jomel fa ida balagha nam jotna 76 76 ila 90 ba 90 ndal wala 15 moy continuer yalla may ñaanal fay yene may jangal de fa fiha warna sa binta labuni legi baye nak bu am katana bi ci kaw parce que ak yi nak ay animaux la tamit mom dañuy magat dañuy dund ak 90 ans comme nit xam nga meun na am tamit ñen nga wara joxe buñ sañ won vraiment ay yu am ay 5 ans 6 ans jëm 7 ans yow duñ ko bëgg day nga magé ñu bëgg ay identité donc loolu tamit duñ ci seen compte mu ne légui fa fiha warna ca binta labunin fo xon na sank ne bintu labunin ma daxala fi sanati salisa moy bu am 2 ans bay dugg ci 3 ans donc ñaari goor ñaari jigen yu am 2 ans bay dugg ci 3 ans ñam ngay joxe fa idha balagha nam jotna 91 60 ila 20 wa 100 ba ñaar fuk ak ba témer ak ñaar fuk
91
la wax dama jom ba 91 ila 20 wa 100 ba ñaar fuk ba témer ak ñaar fuk daf mel intervalle de 30 djël waye xamna du ci sori affaire yi néna fa fi ya war na ci hiqatani ñu jigon sank rek ci ñaari jaza ci ñaari dom ko ci sori ñaari am 2 ans def dugus 3ème néna nga jël ñaari am 3 ans ba 14 rek indi dara lu compliqué ci jigen lañuy don wa ci jigen lañuy gëna lañuy privilégier ben kaar la waxagum bu goor moy fa nga xamanteni ni bu jigen dafa amul legi nak mu ne fa idha zadat su uppe ala zalika ci lolu moy 120 bu ko uppe ko am plus de 120 gilem taghayyara day dal sopp al wajib wala wax lañu wara joxe azaka day dal changer 120 gilem bo xolé moy 40 fois 3 plus 1 gilem les 40 fois 3 nga am mu ne legi nombre bi changer duñ fi nek rek dina la jappal ñaari gi par rapport ak 75 du tere mu ne ni nga def moy safi kulli 40 warna ci ñen fuk bu ne bintu labour ni ben bu am 2 ans bu jigen wa fi kulli 50 juroom fuk bu ne hiqatun bu am 3 ans bu jigen do dubis katri moy di xama par na ya xam da ngay compter par rapport ak
nga bu neex ngay compter par rapport ak 40 bu neex nga par compter par rapport ak 50
li tax ñuy wax 40 ak 50 xam 40 ak 50 intervalle de 10 la moy dañuy bañ nga fofu ya xam xam nga ko am 120 dañuy wax ni neela bu uppe 120 moy appareil de 121 130 mo ci top nga raté 130 lo wara génné ñu né bu la neexé nga ni 3 fois 20 3 fois 40 340 xam nga légui la ngay joxé war ni 40 bu nek bu am 2 ans
wa bintu la bon
xam kon 3 am 2 ans ngay joxé ñeu nañ ko loxam amul benen calcul
bu jëlé 50
bu jëlé 50 tek ñaari 40 nga am bu amé 130 ben 50 la ñaari 40
wa ben 50 ak ñaari 40
ñaari 40 xam nga kon la ngay jox
ngay jox ben xaqa ak ñaar bintu la bon
waaw xam xam gis nga li ndax day bañ nga jaay mbom di jaay di ki wa di mus la fere na legi mu ne teural la nala lu ci ñew rek xoral ba xam 172 ngi am wala 104 lu ci ñew rek jëlal nga xol calcul bi soit affaire bi nekul yaay choisir de day am bo xamanteni ni moy jall moy dem ñaar ko ñaar moy bo defé par 40 mu nara def 28 ñu lay effet bu 50 bi nga effet bu 50 bi mu def 17 ñu la bu ngey jël bi nga xamanteni moy 28 ab def xam nga da ngay minimiser rek ngay déglu de
waaw leer na
da ngay minimiser rek
dama
para na ci gëlem suñ ko tank li ci am solo ñu ko japp moy départ fini ni mën na ko restituer comme ni ma ko waxe leg lepp mais duma ko def day li guddal do ta plus que ni nga essayé moy fi nga tambalé 5 la ak ben xat baba muy mat 120 nombre yu changé nga commencé 40 ñu né bu am 2 ans ba di 3ème 50 ñu né bu am 3 ans ba di 4ème mu jeex ak li ci digënté bi après ñu xam ñu jeex wa amal baqaru nal nak fa fi kulli 30 warna ci fanwer bu nek minhajum tabi'un ben topal lañu wax déjà on muy yëk affaire bi waye première information moy fay par 5 par 5 la won fi par 30 kuma tolul 30 ben ba den ren am nga 29 gilen gilen yu yokku ñu ba de len 29 gilen 29 nak lay wax do genné la ren 29 nga nga am ba de len 29 yu yokku wala li ci yokku tamit ciwul wala bu yokoy li ci yokku jogegul ci bir nak yi lolou nañ ko jang après c'est ça gëna léré wa hawlu arba'a wa naslin kal usuli affaire yi fere gëna neexé après dañ ko xol bu ñu neexé légui do gëné sank matul 30 30 yi am at nga mom ko yow kenn légui nak mu né jaza ben jaza aw jaza wala ben wala bu jigen wo ho mom ma aw fa sana tay ni moy nak bo xamanteni ni amna ñaari at bay dugus ñettal bi quoi wa fi 40 budé am nga 40 nga gëné musinatun musina ñu né budé musina nak la tu xal def duñ japp ku xal na 40 duñ japp illa on tan rebu jigen budé 30 nga am ñu nga xol goor wala jigen budé nombre bi xawna ndaw mëna tombé di am bu jigen bi am ni dafa ëmb mëna tombé yenen yo xamanteni ni ay paramètres yo xamanteni day indi ay complications mu ne kon nga xol bu goor waye bu dé fi nak mom nga am nga 40 mu ne jigen rek lay jox wa ñu continue wone ye mom musina bok xamul al mot fetu moy bi nga xamne matal na talata sini nak ñetti at lay gis ñu dem suma top ci sipina dina war ci juroom ben fuk bo xolé moy 12 ci xam nga mënon nako ñew ne comme 30 la wax moy xol 60 après 90 comme ni ngi defon ci gilen ci ki waye dafa bëgg rek nga xamne digënté bi nak bu ndaw bi mu la defal bam 2 ans ci 30 lay wax bu goor wala bu jigen mais bo ané 40 nak sa nitap bi mo changé def men waaw légui nak bu jigen nga jël té bu am 3 ans réduis 80 ngay jël légui nak waaw légui nak bo ané 60 mu ne ko am 60 limuy joxé moy tabi'ani sank tabi'a wala yoon fi tabi'ani ñaar yu goor yo xamanteni ni ñaar at la ñam du ci tél waxul tabi'ata bon tabi'ani tabi'ani jaza wala jaza'atul defal ni non non mën na mu nek jigen de sa mo tabi'ani fa la ko bon ma siw ba salaw ko ay graw no ma sa ni ko
ko ko le mo hanen tabi'an do mo le kon don o jaza'atul ko leralon ci
defa on aw jaza'atul waaw mais comme mo ko rek dañuy japp yakana bu jigen parce que comme nombre bari na dangay am dang kay am dang kay am bu jigen da lañ privilégier mo ndax mo upp ñeñ ci kanga jox legi suma fi kulli 30 nak dina no bu gaaw na sañ top war ci panel bu nek rek tabi won mais comme xam ni ba am 60 ni 40 bu jigen wax ni fa nga joxe bu am 3 ans
bismillah alaykum salam
wa alaykum salam
bismillah
kala kany rek suma fi kulli 30 top war ci fanel bu nek rek tabion mune le continuer so amé 30 tabia so amé 60 ñaari tabia so amé 90 ñet tabia mune wa waye nak bu kanté par 30 kasse difay am ndax possibilité kanté par 40 amna fi ndax bokku ñu li ngay joxe mune wa fi kulli 40 ci fan ñent ko bu ne musinatul moy bu am 40 ans lolu ba kañ ba ila 20 bu am 40 bu am 4 ans bu am 3 ans ba du 4 bi ne ila 20 wa 100 fañ taxawon ci gilem ba afé bi di changer mok nak tum fa ngay taxaw afé bi changer moy 120 legi 60 ñaari tabiya nga am 70 ñu ne do joxe ñu ne da nga do joxe ñaari tabiya de mu res 10 dedet da nga 70 30 la plus 40 donc ben bu am 3 ans ben am 2 ans
ben
monsieur man tour mais 3 ans donc ben am 3 ans ben am 2 ans nga am 80 ñun la ñaari 40 baye 30 yi fele ndax bo defé ñaari 30 day def 20 ñun la ñaari 40 ngay def ñaari am 3 ans 90 3 fois 30 100 40 plus ñaari 30 110 nonu ba 120 egg na 120 xam nga 120 ñaari possibilité nga am égal 3 fois 4 égal 4 fois 3 xam nga waaw bu la nexee kon nga joxe ñeent fee wala nga joxe ñett fii moo tax mu ne wa mi at fa yuxayira fii ni fa yuxayira dañuy tànnloo ak saa'i jaraaf ki ñëw di jël dañ koy bàyyi mu tànn fi axdi talaasi musinnaatin si jël ñett yu am 3 ans aw arbaa atbiatin wa aw arbaati atbiatin wala ñeent yu am 4 ans ñeent yu am 2 ans ñooyam 3 fois 4 ou 4 fois 3 ñeent yu am 2 ans ak ñett yu am 3 ans moom mooy xol lu ko si neex mu jël comprendre nga waaw ok nee nag pare na si nag ndax mi fa jeex 120 soit bi rek la soit bi mais au delà de 120 it dañuy continuer rek 30 yu nekk benn tabia bu am 2 ans 40 yu ne benn machine mooy bu am 4 ans ñu continuer moom ba nombre lu mën ci toll ay 120 nii ay kaala yoo xamante ni am nga possibilité choisir mu ne soit la rek waaye teewul day noonu day continuer pare na si nag
donc
31 32 33 dangaa joxe sa 30 mu defee la 3 mu defee la lii loolu lañ wax lañuy wax lawqaas kenn du si joxe waaw mooy kii denc 1200 ba dëgg ñaar nga denc mu ne 1200 ñu ne milliers ñu interet 200 yi jàppal
na ma
def la quoi bu don 2000 la da nga 2 fois 1000 mais comme 200 mom dou ay garage la bok ci wa bu amal kanam dal xar ak bay dañay gatt fa fi 40 warna ci ñepp ku bune minha shatun ben gatt première information moy ñom sen nisab 40 gëlay doon jaza un aw jaza'atun min ad-da'ni aw al-ma'di ma'di xarak bay ben mo xam dañu jaxaso nga konté lem da nga am ay xar am ay bay da ngay bolé lepp konté bu da nga am ay xar kasse nga bolé ñom konté rek wala bay nga bolé konté waye bu da nga am ay xar ak ay bay lepp ngay bolé konté ndax gatt lañ wax légui ñam
li nga am cette soir leur âge même bu dooro ci di dem sax
da ngay konté bu dé mi ci bir kenn ko konté mais bu juddo da ngay wañ waaw bu juddo rek da ngay wañ waxuñ nak nga am ben dolé ci ligé ci biti amugul at halan kamilan at bu mat moy xal bi fi mujjé ñew at na fi at waaw waaw ku am ay jëri bari normalement jëru bu nekk fora am bulletin de naissance wala bulletin d'arrivée bu la nexé kañ la fi ñew bu dé kañ la judd mom amul problème kenn du ko xol puisque kiko jur am na fi at rek mom sino lew dañ ko contrôler waye ki fi ñew dolé ko ci limbi mom su ay amu fi at buñu konté dañ koy ko press mais ki amu ko fi at kenn du ko konté walé waye mom su amé at lañuy xol mo tax xamna tout am xawna xawna compliqué tout xam nga ci am 35 xar quelques mois mu yok ci 5 mu am 40 quelques mois mu yok ci 5 mu am 50 am 60 nombre bobu ñuy mel non nga ni lay dewen jotna 30 ñu nekk ya bo gaadu ci gënal ak mais 40 ya dewen jël ma gëna ci avec ñu tass quelques jours ñu ko eh yi am nañ ko addé dañ nañ ko ad mu né ben asaka nga yéné donc gën nga asaka tay bayil bay ba admé ñëwaat su ko défé ñi dañ ci am 1 an plus quelques mois yoy non dañ koy comprendre comme law xaar comme xaar ci def comme alal gi def do sino du met sino du jall mathématiquement sax du jall du met moy fa comme il faut yoy xaar ba deen donc xaar ben bu goor wala ben bu jigen waye bu am aw bu am at ngay joxe wo wa mom ma boy waxne jangale won nako ci gilem aw fa matana sanatan am at joxne ben joxone ben ngay joxe legui na mune wa fi mi'atin wa ihda wa 20 shatan ñoom dafa gaw teub wali ngani 40 yu ne ben xar donc 80 yu ne ñaari xar mune bayil 80 demal ba 100 nga defé ñaari xat dafa melni melni ben melni melni ben bo xolé nombre bi limuy gëna bari rek ñu xar muy gëlem muy bay nombre bi limuy gëna bari rek ak ci digën tuti nombre bi limuy gëna bari ak ci digën tuti non la ko tabé sax bu tay fo xol ak loolu hein donc su amé 40 ben su am su démé ba 120 70 sax ben 100 ben 119 ben nga am 120 ñu la joxal ñaar non non 121 nga am 120 ñu ne ben 121 nga doora jox ñaar ndax affaire bari na li nak 121 affaire yu bari na li nak ñu comprendre na ne comme ki borom xar yu bari la ñu ne ko wofi mi atay ni ñaat timer wa shatun ak ben soko amé ñu la joxal status fiya ñetti xar ay melni la way melni la
200 fa nga
joxe 5 nga waron joxe 20 fois 4 20 fois 5 moy 200 40 la 40 fois 5 moy 200 donc 5 xar nga waron joxe ñu na 3 rek ngay joxe mais nañu ñaar wa fi 400 nga am 400 xar ñu ne 40 xiyah ñent xar ah ñent témer xar ñent xar mu ne la jëlal logique bobu rek suma fi kulli mi atin top témer bu ne chatu ben xar
moy ge 400
ek 400 ça veut dire que yow borom xar yu bari nga leng am 1000 xar leng am ndax xar tamit population la day multiplier wu di doubler wu pour lay xama ñaar ane leg nak mu ne la yow borom xar yu bari nga
leg topal 100 bu nek nga jëfë ben
100 yu nek rek ben xar bu ofé 4 bu ege 400 wala mopp ko 100 yu na rek ben xar à partir de 400 quoi waaw leg nak yeen say ciow di am digënté ki japp ci xar yi ak borom xar yi
mekan jaraf
jaraf yow ah xam nga bo re fay xar yeen sen da am xar bo xamne dafa la neex dang ko bëgg ñu ngi xar mi dal vraiment tout blanc la wala nga ni xar mi mom dama da bëgg tebaské wala nga ni yu xar mi sama salaam do mom la gay reer wala nga ni xar mi sama kuy la dama koy tepp baye muy tepp xayen xay parce que dafat na bind affaire yi wala nga ni xar mi ni jur kat la ay cheikh la fi jur duma ko joxe mukk wala nga am yeneen xar yu raj na bu leena joxe xar yi nga xamne nangu ñu lek xar yi nga xamne santaw yi dañu ñewul xay affaire yi nga bëgg ko joxe wala ay nak wala ay gërem yépp xam nga problème day am jaraat bi day bëgg jël yu gëna baax yi yow nga bëgg joxe yu gëna bon mu ne nak amna benn climat de dérégulation bo xamanteni dañ koy bëgg sama seen digënté pour au moins ngeen dawal compréhension quoi daari def li yalla santane mu ne tan bi hun li ak yéte la la tu khaz deful japp karaimul amwali way teddi alal li gëna baax ci jurit ne bu ko def yo jaral mu ne kal akurat niki xar bi fi daqale waji opération la def day yar ay xara ci beul ay yi ay nak yi nga xamanteni ñoo daqale xam nga ñoo gëna gaaw mak ñu gëna gaaw ngam amna na saas ma ngi leggu da ñi ci gëna bëna lek nga xamanteni ñoo ëpp ñariñ gaaw mag lu bëkk di jël mu ne legi jaraat ba fi yoy wal fahli ak kuy mi nak yi nga xamanteni ni nak reuy la yor bindu bu rafet mom moy tebu nak yi yeneen nak yi pour ñu am ay doom yu rafet nga bu ko jël xañ ko ay nak yi rafet te bo dem nak bobu ci lay ci zero ci lay gaay di nawé mu ne bu ko jël bay ko fi wa datil labani nak yi nga xamanteni ni borom soow la ci lañuy rat di naan nga bu ko jël yob naan bi am soow mu ne bu ko def waye nak ni ma waxe jaraati ne ko bul jël li way teddi alal li gëna baax ci alal ni non la waxe ne ko bul jël wala shiraruha bul jël ci yes ci gëna bon yi ci gëna bon bu ko jël ki lay ki borom nak yi lay waxal moy bul jappal bul ko joxe mu jël bu ko bul joxe yoy yami joxe adaka bu waji ñewal nga wara joxe per ci yow ci walu bop nga wara jël alal jëlal sa bop bul jël yi gëna bon diko joxe kon baye nga di sa yu tedd kay say kuy yok say yu lek ak say borom sow bu jël yees diko joxe ka saxlati niki mu ndaw moy bu matul at xam nga fi ñu ci wax ñepp bu ci fu suudu fi commencé moy bu am at bu am at lay commencé xam nga bu amul at matul tabax xar mu matul at beuy bu matul at gelen bu matul at nag bu matul at yoy matu ñu tabax ki tawal ci jonne ñi joxe ay xar ay azaka ñu jox xar bu matul tabax xam nga du tabax du ngeen xar matul tam jënd buguñu lolu jox ko lu mat yalla kay mom nak yalla ñakul tay rek ku yalla mo talal loxam ne jox ma jox ko lu mat way ndax lim ci yim la jox yu mat ñi ne yalla ne jox ma lu mat buguma lu manke ay dik moy matul at wat tay ci ak tef moy mbote tay ci moy mbote beuy quoi moy tef baat bu la indi waye dañ ci comprendre mbotew yenen yep bu jël mo ray mbotey bo kenn duko ray lek bi non ko xamne da nga jox mbotew nak te boko defal nak bu baax mu jaay ko am ci xaalif wala mu ray ko lek afay waye nga jox am mbotey mbotey du xam nu ngay sonon nga ko mu ne wala ajuzi ak bu lof bu lap bu new dole amul katan dafa nangul lek wala da am sa yor bu ko yapp wala lu mutti am mom dal dafa ñak doole te yeneen yi ko ko doole xam nga mel ni ku nek jamono bekkor xana bu doon yeppay am bu doon yeppay am bekkor dafa am digg daaw baren tawul xari am li lek ki am li lek te war nga yeena ak la nga am da ngay jox yeppay yoy waye nak mu am yu yoy am yu yoy ni ci yu yoy di joxe mi dor seen borom yalla neena man buguma lu yoy neena wala awray ak bu fat bu ma jox lu fat dama borom ñaari beut ñuy xol c'est très important tan bi yi yete bi ni ay la tu wax deful japp karaimul amwali way teddi alal kal akurat niki yu rakale wa sahli wala kuy wa dat lam wala borom so wala shiraru hatu tiagane yi ci yes ta taxna ci niki wu ndaw wa amul at wa tey ci akam tef wala ajuzi agu new dole lap wala awray agu pat yoy kenn lañ def ndax gënu ci alal wala tous. Thank you.